Labrīt, godātie deputāti, ekscelences, ārlietu ministra kungs, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Lai varam sākt 25. Janvāra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas Saeimas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Klēnberga, Viļjoms, Ruks, Krūmiņš, Melgaila, Šits un citi lūdz sēdes darba kārtībā izdarīt izmaiņas, iekļaujot tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra biedra amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēdes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas, iekļaujot lēmumu projektu par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra biedra amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 27, atturas 31. Līdz ar to lēmuma projekta Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Un līdz ar to nākamais darba kārtības punkts Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas nav balsojams un netiek iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2017. Gada 4. Septembra līdz 2018. Gada 8. Janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā numuru 984 LP 12, trešajam lasījumam līdz 2018. Gada 29. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ilzes Andruškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Jolantas Ominskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un prezidija, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Priecē, ka Saeimas ārpolitikas debatas ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas parlamentārismu tradīciju. Tās ir šī brīža starptautiskās sistēmas fotomirklis, kas palīdz labāk fiksēt jaunos ārpolitikas izaicinājumus un nostiprināt mūsu valsts nacionālās intereses ilgtermiņā. Latvijas valsts pamatā Satversmes tēvi ir ielikuši vērtības un principus, kas arī šodienas Latvijā nosaka mūsu valsts eksistenci un virzību. Brīvība, demokrātija un likuma vara – tās ir fundamentālas vērtības. Tās nav tukša skaņa, bet reāls pamats, kas veido mūsdienīgu, demokrātisku un eiropeisku Latvijas sabiedrību. 1918. Gada 18. Novembrī Latvijas valsts neatkarība netika uzdāvināta, bet zīme cīņās. Neatkarības cīņās katrs savā vietā un katrs pēc saviem spēkiem nesa upurus, lai taptu Latvijas valsts. Pēc tam darbs bija jaunās valsts diplomātija. Latvija ir paveikusi divus posmus savā cīņā par valsts neatkarību, proti Latvijas atbrīvošanu un Latvijas atzīšanu. Abas šīs cīņas ir kronētas ar uzvaru. Pirmās izkaroja ar ieročiem rokās un cilvēku upuriem, otrās neprasīja vairāk kā spalvu un smadzenes. Tieši šajā namā, Satversmes sapulces sēdē, šos vārdus teica pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Ānomejerovics. Dāmas un kungi, šogad Latvijas ārpolitika iesoļo otrajā simtsgadē. Tas nav tikai simbolisks notikums. Neskatoties uz globalizācijas procesu, katra suverēna valsts arī turpmāk piedalīsies pasaules politikas veidošanā, gan divpusēji, gan ar starptautisko organizāciju starpniecību. Latvija nav izņēmums. Pasaule ir un būs pārsteiguma pilna. Bieži vien esam nokļuvuši pretrunu plosītu ģeopolitisko izvēļu priekšā. Jeruzalemes status, Irānas kodolvienošanās vai vienošanās klimata jautājumos, tam ir labs piemērs. Lai gan mēs visi vēlētos redzēt starptautiskās attiecības kā meistarīgu šaha partiju, taču tās bieži atgādina spēle cirks. Karstasinīga retorika, spēlētāja paviršība vai neveiksmīgi metamo kauliņu summa var novest pie stihiska iznākuma. Gribās ar baltām dujām uzlidot augstāk, bet bieži sanāk kā pērtiķim vai kazē nošļūt lejā. Tā var aizspēlēties. Godātie deputāti, kopš neatkarības atjaunošanas, diskusijas par Latvijas ārpolitikas mērķiem un uzdevumiem joprojām pastāv pretēju uzskati. Ir tie, kuri Latviju uzskata par vārtrūmi vai tiltu vai pieturvietu ceļā uz Krieviju. Un ir tie, kuri Latviju redz kā pilntiesīgu rietumu sistēmas daļu. Ar tā raksturīgo pārliecību par demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām. Tās ir savstarpēji izslēdzošas koncepcijas. Jau kopš Latvijas valsts dibināšanas Latvijas ārpolitikas mērķis ir bijis nemainīgs – mūsu valsts neatkarības nodrošināšana. Un šis mērķis pastāvēs vienmēr. Arī turpmāk Latvijas ārpolitika būs par spēcīgu Eiropas Savienību un NATO, starptautiskā tiesiskuma stiprināšana un mūsu paša labklājības celšana. Latvija vienmēr ir iestājusies par starptautisko tiesību ievērošanu, jo mēs labi zinām, ko nozīmē brutāls spēks starptautiskajās attiecībās. Starptautisko tiesību princips starpvalstu attiecībās neviens nav atcēlis, un tie ir jāievēro. Atbalsts starptautisko tiesību principu ievērošanai pozicionē Latviju kā atbildīgu starptautiskās sadarbības partneri. Tādēļ Latvija iestājās par apvienoto nāciju organizācijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas padomes lomas stiprināšanas starptautiskajās attiecībās. Starptautiskās tiesības garantē arī valstu teritoriālo neaizskaramību. Latvijai ir izšķiroši svarīgi, lai šis princips tiktu ievērots, jo tas ir cieši saistīts arī ar Latvijas drošību. Latvija vienmēr un arī turpmāk iestāsies par Ukrainas, Grūzijas un Moldovas teritoriālo nedalāmību. Arī turpmāk Latvija konsekventi ievēros Krimas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politiku. Dāmas un kungi, lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam. Šie Imanta Ziedoņa vārdi labi raksturo norises un izaicinājums, kas pašlaik notiek Eiropas Savienībā. Diskusijā par Eiropas Savienības nākotni Latvijas nostāja ir skaidra. Balstīm, kas vēlās darīt vairāk, jādod iespēju veidot ciešāku sadarbību. Ir svarīgi, ka šāda sadarbība ir atvērta visām dalībvalstīm, un Latvijas interesēs ir būt Eiropas kodolā. Bieži skaņ jautājums – cik vienot ir Eiropas Savienība. Arī 2018. Gadā Eiropas Savienība ir vienota. Jā, ne viss Eiropas Savienībā notiek optimāli. Lēmumi reizēm tiek pieņemti lēni un smagi. Tie var kavēties. Bet tas nenozīmē, ka kaut kas ir nokavēts. Eiropas Savienības būtība ir darīt kopā to, ko var izdarīt efektīvāk, un kas mūs kopā dara stiprākus. Eiropas Savienība nav tikai vienotais tirgus vai ekonomiska savienība. Tā ir vērtība un likuma savienība, kas ir mūsu valstiskās pastāvēšanas interesēs. Mēs esam daļa no brīvās demokrātiskās pasaules, piederīga Eiropas vērtībām. Tā ir mūsu eiropeiskā identitāte un par to arī ir jāiestājās. Efektīva Eiropas Savienība veido spēcīgu Latviju. Joprojām ir aktuāla bēgļu krīze pie Eiropas Savienības robežām. Lai arī jautājumos par migrācijas krīzes risinājumiem un stingras fiskālās disciplīnas nozīme dalību valstu vidū ir atšķirīgi viedokļi. Tie nebūs jautājumi, kas radīs nepārvaramas grūtības Eiropas Savienībai. Daudz lielāks risks Eiropas Savienības vienotībai ir populisma un radikālisma tendences. Tādēļ šobrīd nevar runāt par austrumu, ziemeļu, ziemeļu dienvidu vai veco jauno dalību valstu dalījumu. Robežšķirtne ir starp atbildīgu politiku vai populismu un haosu. Turpmāko gadu laikā mums būs jārisina vairāk jautājumu – Brexit, Eiropas Savienības daudzgadu budžets un Eiropas Savienības nākotne. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast savstarpēji pieņemamu attiecību modeli starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, arī pēc Brexit. Pirmais saruna posms jau ir noslēdzies, ievērojot arī mūsu valsts pamatinteresi, tas ir mūsu pilsoņu tiesības. Tagad ir būtiski veidot ciešas tirdzniecības un drošības attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Latvijai aktīvi jāpiedalās Eiropas Savienības aizsardzības spējas stiprināšanā, eirozonas, digitālās, enerģētikas un transporta savienības attīstībā. Mēs esam atvērti priekšlikumiem, kas saistīti ar eirozonas pārvaldības un efektivitātes stiprināšanu. Diskusijās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. Gada Latvijas pozīcijā liels uzsvars jāliek uz kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politiku. Tas ir nozīmīgi mūsu reģiona attīstībai un dzīves līmeņa izlīdzināšanai. Latvija ir gatava iesaistīties turpmākajās diskusijās, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienības iekšējās attīstības mērķiem un jauniem izaicinājumiem tādiem kā migrācija un aizsardzība. Tie tikai daži, bet būtiski jautājumi, kas noteikti ārpolitiskās un iekšpolitiskās izvēles ilgākam laikā. Cienījamie deputāti, mūsu valsts drošības un aizsardzības jautājumos kompromisiem nav vietas. Tikai patiesa Latvijas dalība Eiropas Savienībā un NATO garantē mūsu valsts drošību un neatkarību. Jau šogad aizsardzībai atvēlam 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir būtisks Latvijas pienesums mūsu pašu un alianses kolektīvās aizsardzības stiprināšanā. Tā nav tikai elīta grāmatvedībā, un tas nav pašmērķis, bet gan ieguldījums mūsu spēju attīstībā. Lai stiprinātu noturību pret tradicionālajiem draudiem un modernajiem izaicinājumiem, tuvākajā nākotnē jāturpina palielināt līdzekļus mūsu valsts aizsardzībai un drošībai. Mēs nevaram atstāties pie sasniegtā arī attiecībā uz NATO klātbūtni reģionā. Jāstiprina NATO pretgaisa un jūras aizsardzības elementi un jāpilnveido komandvadības principi. Šodien gribu teikt paldies mūsu sabiedrotajiem no Kanādas, Spānijas, Polijas, Slovenijas, Itālijas un Albānijas par dalību NATO kaujas grupā Latvijā. Kanāda un Amerikas Savienotās valsts ar reāliem darbiem apliecina ciešas transatlantiskās saites kolektīvās drošības stiprināšanā. Vēlos pateikties arī Dānijas un Itālijas kontingentam, kas šogad veic patrulēšanu NATO gaisa telpā virs Baltijas valstīm. Latvija nav tikai drošības patērētājs, bet arī devējs. To pierāda mūsu dalības starptautiskajās misijās. Tādēļ saku lielu paldies Latvijas pārstāvjiem, kuri šobrīd piedalās militārajās operācijās Irākā, Afganistānā, Malī, Vidusjūrā un pie Somālijas krastiem. Saku paldies arī mūsu pārstāvjiem civilajās misijās Ukrainā un Gruzijā. NATO un Eiropas Savienības sadarbība ir viena no Latvijas prioritātēm drošībā un aizsardzībā, ko nepieciešams attīstīt. Latvijai ir ļoti būtiski arī pārobežu militārās mobilitātes veicināšana. Notiek arvien ciešāk Eiropas Savienības un NATO sadarbība drošības jautājumos. Pastāvīgās struktūrētās sadarbības ietvars, jeb PESCO, kas ir uzsākts aizvadītajā gadā, ir nozīmīgs solis kopējās Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas stiprināšanā. Dāmas un kungi, mēs apzināmies, ka Krievija mums ir tuva geogrāfiski, taču vērtību ziņā ļoti tālu. Tādēļ attiecības ar šo valsti tiek veidotas gan īstenojot dialogu, kur tas ir iespējams, gan iestājoties par atturēšanas un sankciju politiku, tik ilgi, cik ilgi tā pārkāps starptautiskās tiesības un citu valstu suverenitāti. Dialogs ar Krieviju tiek īstenots jautājumos, kas skar abu valstu praktisko sadarbību. Pērn tika parakstīti Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas gala dokumenti. Tas ir liels solis ne tikai Latvijas drošības stiprināšanā, bet tā ir arī nepieciešamība efektīvai cīņai ar nelegālo imigrāciju un organizēto noziedzību. Sakārtot robežlīniju ir nepieciešama, lai Latvija varētu pilnvērtīgi sargāt NATO un Eiropas Savienības ārējo robežu. Dāmas un kungi, Latvijas ekonomiskās konkurētspējas uzlabojumi atkarīgi tikai no mums pašiem, bet ekonomiskā izaugsme atkarīga arī no ārējiem faktoriem. Latvijas ārējās tirdzniecības potenciāls meklējams gan mums tuvos tirgos, gan lielos un strauji augošos pasaules reģionos. Tādēļ arvien nozīmīgs mums ir Eiropas Savienības iekšējais tirgus un īpaši Baltijas un Ziemeļvalstu reģions. Vienlaikus liela vērība tiek veltīta Ziemeļamerikai, arī Ķīnai, Indijai, Japānai, Dienvidaustrumāzijai, kā arī Līča valstu reģionam. Jaunu tirgu apgūšana mūsu uzņēmējiem paver jaunas iespējas, ļauj paaugstināt konkurētspēju un mazināt atkarību no politiski manipulētiem tirgiem. Turpmākajos gados ir jāstrādā, lai Latvija pasaulē tiktu atpazīta ar savu kvalitāti un inovācijām. Lai katru darbību no valsts, pašvaldības vai privātā sektora puses pavad viens būtisks vadmotīvs. Ikvienu darbu mēs Latvijā daram kvalitatīvi, godprātīgi un augstvērtīgi, ja vienkārši labi. Tas nav viegli, taču tas nav arī neiespējami. Valsts simtgadi šajā kontekstā ir lieliski iespēja piesaistīt mūsu ārvalstu partneru uzmanību. Latvijas sasniegumiem un veicināt turpmāko sadarbību konkrētos projektos – ekonomikā, drošībā, kultūrā, izglītībā un zinātnē. Būt dinamiskiem, pārliecinošiem un izcelt Latvijas sasniegumus ir ārlietdienesta ikdienas darba uzdevums. Vienlaikus jāatceras, ka mūsu diplomāti nevarēs stāt nepieciešamo darbu paveikšanu Latvijas konkurētspējas uzlabošanai. Bieži! Efektīvākās reformas gan tiek īstenotas, ja tam ir ārējs pamudinājums, ne tik akūta nepieciešamība. Tā, piemēram, pievienošanās procesa ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, jeb OECD, palīdzēja ievies nepieciešamos uzlabojumus finanšu sektorā un valsts uzņēmumu pārvaldībā. Pašu ziņā atstātais reizums tiek pakļauts haotiskām pārmaiņām un fragmentāriem pasākumiem. Šī tendence arī ietekmē Latvijas ārpolitikas vidēja termiņu uzdevums. Nemitīgas izmaiņas vienā jomā un uzlabojuma trūkums citās nozaru politikās ir kavēklis, lai piesaistītu nozīmīgas investīcijas un iekarot jaunas eksporta tirgus. Godātie deputāti, mēs esam maza tauta, taču liela pasaulē. Mūsu kultūras un sporta izcilības, zinātnieki, studenti un katrs savas jomas profesionāls pasaulē mūs dara liels. Latvija ir liela. Mūsu tautieši sārvalstīs, pieno latviešu valodu un piederību savām mājām Latvijai. Mūsu diaspora piedalās Latvijas identitātes saglabāšanā un izkopšanā. Tā visa ir mūsu Latvija un tā visa ir mūsu bagātība. Latvijas valstī ir pienākums šo bagātību sargāt un par to rūpēties. Latvijas valsts konsekventi sniedz atbalstu diasporas svētdienas skolām visā pasaulē, apgūstot latviešu valodu. Latvijas valsts ir ieinteresēta ar savu diasporu veidot skaidrs un prognozējums ilgtermiņa attiecības. Tādēļ pienācis laiks sagatavot juridisku bāzi Latvijas diasporas atbalstam. Šī būtu iespēja veicināt diasporas potenciālu piesaistu Latvijas izaugsmē un arī diasporas interešu aizstāvībai starptautiski. Vēlos pateikties par līdz šim ieguldīto darbu un savstarpēju atbalstu visām diasporas organizācijām pasaulē. Ekscelences, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šodien stāvam uz Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure gada dienas sliekšņa. Savā un Latvijas ārlietu dienesta vārdā vēlos pateikties valsts prezidentam, Saeimai, ministru prezidentam, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, arī mūsu valsts atjaunotājiem un īpaši valsts diplomātiem. Paldies visiem, kur ikdienā ar darbiem un domām rūpējās par Latviju, tepat mājās un ārpus tās, un visiem mūsu draugiem plašajā pasaulē. Paldies jums par paveikto darbu. Neatkarība izcīna ar sirdi un sargā ar prātu. Latvijas simtgades svētkos leposimies un cildināsim visus Latvijas cilvēkus, kur ikdienu veido mūsu valsti drošāku, spēcīgāku, labāku un skaistāku. Paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministrām par ziņojumu. Kolēģi, uzsākam debates.
Vārds Saeimas priekšsēdētājai Inārai Lūniecei.
Kolēģi deputāti, vai nav iebildumi, ja nepieciešamības gadījumā tiek apvienoti abi debašu laiki?
Deputāti neiebilst, deputāti atbalsta.
Paldies. Vēlreiz labdien, valsts prezidenta kungs, Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Paldies, Rinkeviča kungs, par izsmeļošo ziņojumu. Patiesi, Latvijai ieejot jaunajā simtgadē, ir būtiski vienoties par tālākajiem valsts ārpolitikas mērķiem. Mūsu lielākā atbildība ir un paliek Latvijas neatkarības un drošības stiprināšana. Lai ik viens mūsu cilvēks, ik viena ģimene un sabiedrība kopumā justos pasargāti un droši. Tas, ka savas valsts simtgadi varam sagaidīt drošībā, ir milzīgs sasniegums. Liela kopīga Latvijas patriotu darba rezultāts. Mūsu pašu un citu NATO dalību valstu karavīri plecu pie plecu uz Latvijas zemes stiprina mūsu drošību. Labā ziņa simtgadē ir arī Latvijas augošā ekonomika, ko sekmē izaugsme Eiropā. Mēs redzam, ka Latvijas dalība rietumu demokrātiskajās institūcijās ir pareiza izvēle, un tādai tā jāpaliek arī turpmāk. Sarežģītos laikos politiķu un diplomātu uzdevums ir saglabāt un noturēt to, kas ar lielām pūlēm veidots un neļaut tam izirt. Tam ir savi iemesli. Šobrīd demokrātisko pasauli apdraud dažādi spēki un cenšas to pārvērst ar šauru interešu darījumiem, kiberuzbrukumiem, terorismu, vardarbību, draudiem, ka kodola poga vienmēr ir uz galda. Mums tepat blakus ir agresīva lielvalsts. Krievijas militārās mācības Zapad 2017 bija spēku pārbaude plaša mēroga konvencionālam karam pret NATO Eiropā un Baltijas sagrābšanai. Tie, kas cer ar militāra spēka palīdzību sadalīt pasauli ietekmes sfērās, nekur nav pazaduši. Ko darīt? Tikai saliedēties, strādāt kopīgi ar partneriem Eiropas Savienībā un NATO, stiprināt transatlantisko saiti, sadarboties ar Baltijas un Ziemeļu valstīm, kā arī Austrumu partnerības valstīm. Mēs dažkārt pārāk paļaujamies un ceram uz to, ka demokrātiskās institūcijas mūs automātiski pasargās. Taču patiesībā mums pašiem jāpalīdz tās sargāt. Visiem spēkiem jāstiprina normās balstīta starptautiska kārtība. Tāda, kurā valda likums, nevis patvaļa. Tāpēc mēs esam kopā ar Ukrainu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka agresija un okupācija Eiropā tiek leģitimēta. Arī Saeimā šobrīd virzītais lēmums, aicinot noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām, ir mūsu principiāla nostāja, pievienojoties citām demokrātiskām valstīm, kas iestājas pret cilvēktiesību un demokrātijas pārkāpumiem Krievijā. Drošības pamatu pamats ir NATO. NATO kaujas grupa Latvijā pierāda alianses rīcības spēju. Mēs visi atceramies, ka Kanādas senāta spīkers septembrī, uzrunājot mūs šeit no Saeimas tribīnes, apliecināja, ka kanādiešu klātbūtne Latvijā pierāda Kanādas uzticību NATO vērtībām un ilgstošām saistībām pret Latviju. Vēlreiz liels paldies mūsu Kanādas, Amerikas Savienoto valstu un Eiropas sabiedrotajiem. Gribu pateikties arī par vasarā Amerikas Savienoto valstu kongresa sniegto stingro apliecinājumu Baltijas un Ziemeļvalstu spīkariem, ka Amerikas Savienotās valstis ir uzticīgas NATO līguma piektajam pantam. Šai Saeimai un arī nākamajai ir svarīgi turpināt aktīvo dialogu ar Amerikas Savienoto valstu kongresu ar Kanādas partneriem. Aizsardzības jomā jāturpina un vēl vairāk jāaktivizē Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbība. Bet topošā Eiropas Savienības aizsardzības dimensija par ko runāja arī ārlietu ministrs, ir jāveido attīstot gan aizsardzības spējas, gan saskaņā ar NATO teritoriālās drošības plāniem. Paturēsim prātā, ka svarīgs NATO uzdevums ir alianses spēku klātbūtni Baltijā, izvērst arī jūrā un gaisā. Arī reformēt Eiropas robežas šķērsošanas procedūras, lai NATO militārā tehnika varētu šķērsot valstu robežas daudz ātrāk. Ir liels gandarījums, ka Latvija panākusi 2% iekšzemes koprodukta novirzīšanu aizsardzībai. Tam Saeimas sasaukumā, kurš pieņēmis 2019. Gada budžetu, tas ir jāuztur spēkā. Igaunija un Lietuva aizsardzībā jau šobrīd tērē vairāk par 2% no iekšzemes koprodukta. Arī Latvijai pakāpeniski jādomā par lielāku ieguldījumu, jo drošības mērķi taču mums visām Baltijas valstīm sakrīt. Mēs Latvijā zinām, kas ir solidaritāte. Mēs palīdzam citiem un turpināsim piedalīties starptautiskajās misijās un operācijās. Solidaritāte ir arī atslēgvārds Eiropas Savienībā. Latvijai Eiropas Savienība nozīmē daudz vairāk nekā tikai tirgus un nauda. Mums Eiropas Savienība ir vajadzīga kā vērtību savienība. Šogad sāksies sarunas par Eiropas Savienības nākamo budžetu pēc 2020. Gada, un dalību valstis centīsies rast līdzsvaru starp visām vajadzībām – kohēziju, lauksaimniecību, drošību un migrācijas jautājumiem. Jāapzinās, ka pēc Brexit Latvijai Eiropas Savienības naudas būs mazāk. Tas, ko gaidām no Eiropas Savienības, ir saliedētība. Latvijas iedzīvotāju vidū atbalsts Eiropas Savienībai stipri pieauga, redzot, ka pēc Kremļa agresijas pret Ukrainu Eiropas Savienībā mēs spējām būt vienoti pret agresoru un saglabāt sankcijas pret Krieviju, līdz Minskas vienošanās būs izpildītas. Nedrīkstam sašķelties. Brexit bija skarbs. Politiķi pamodās ar zilumiem un puniem, pieredzot, ko nozīmē spēles ar populismu. Neraugoties uz to, Eiropas Savienība ir spējusi vienoties būtiskos jautājumos. Mēs cerīgi raugāmies uz Vācijas un Francijas pašreizējo dialogu, tās abas ir un būs Eiropas motors, un Latvijai ir jābūt Eiropas Savienības kodolā, par to nav šaubu. Mēs tagad jau tur esam, gan Šengenas telpā, gan Eirozonā, un mums jābūt aktīviem, gan attīstot ekonomisko un monetāro savienību, gan risinot drošības un aizsardzības jautājumus. Ķīnas straujā izaugsme tai liek meklēt veidus, kā iekļauties pasaules ekonomiskajā un politiskajā apritē un vienlaikus saglabāt esošo starptautisko kārtību. Konstruktīva Ķīnas iesaiste ir būtiska ne tikai klimata pārmaiņu jomā. Nu pat viesojoties Ķīnā, mēs Baltijas un Ziemeļu valstu parlamentu spīkeri pārliecinājāmies par Ķīnas atvērtību, sadarbībai ar mūsu reģionu un visu Eiropas Savienību. Jo īpaši vēlos uzsvērt, ka Latvijas ekonomiskajā un politiskajā dzīvē ļoti nepieciešamas ir ārvalstu latviešu zināšanas, un diaspora ir liels Latvijas potenciāls. Ārlietu ministra kungs. Saimā ir uzsākta diasporas likuma izveide. Pie tā strādā ārlietu komisija un deputāti, un zinu, ka tā pieņemšanu ļoti gaida mūsu tautieši ārvalstīs. Godā tie klātesošie. Jā, ārpolitikā svarīga ir nepārtrauktība. Un šai ziņā ārpolitika ir vistiešākā saiksne ar iekšpolitiku. 12. Saeimas deputāti ir aktīvi piedalījušies valsts ārpolitikas veidošanā. Un paldies, kolēģi, jums par to. Šoruden Saeimas vēlēšanās iedzīvotāji no jauna izšķirs, kurš turpmāk veidos Latvijas ārpolitiku un iekšpolitiku. Un kādas tās būs? Pirms vēlēšanu laikā jārēķinās ar informatīvā kara uzbrukumiem no ārpuses. Ar to, ka vēlēšanu cīņās iesaistīsies atsevišķi Krievijas mēdija un arī Kremļa ekonomiskās un politiskās ietekmes aģenti Latvijā. Paredzami, ka tiks izplatītas viltus ziņas, lai nomalinotu mūsu valsti un arī politiķus. Valsts neatkarības apdraudējums ir arī valsts nozagšanas mēģinājumi un korupcija, Korupcija var būt ļoti ietekmīgs rīks Kremļa rokās. Es ticu, ka Latvijas vēlētāji ir pietiekami nobrieduši, lai lemtu par labu demokrātiskai, tiesiskai, sociāli atbildīgai un nacionālai valstī. Es ticu, ka lemjot par Latvijas nākotni, mēs nepaslīdēsim uz kādas banāna mizes un mūs neapžilbinās krāšņa uguņošana galvaspilsētas centrā. Realitāte ir sarežģīta. Gan ārpolitikas, gan iekšpolitikas uzdevums ir nepieļaut svešu ietekmi mūsu valstī. Mūsu mērķis ir skaidrs, un tā ir neatkarīga, demokrātiska, nacionāla, droša un pārtikusi valsts. Paldies par uzmanību.
Paldies Saeimas priekšsēdētājiem. Vārds debatēs ārlietu komisijas priekšsēdētājam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Vai deputātiem nav iebildumi, ja tiek izmantoti abi uzstāšanās laika, iebildumu nav?
Augstskodātais prezidentkungs, godātie ministri, skodātais prezidijs, kolēģi, jūs ekscelences dāmas un kungi. Mēs šogad svinam Latvijas Republikas 100 gadu jubileju pateicoties tam, ka pirms 27 gadiem Latvijas tauta atjaunoja mūsu valstisko neatkarību. Ja nebūtu noticis 91. Gads, tad šī valsts nepastāvēt un šī saime nesanākt. Tas, ka mēs šodien kārtējo reizi debatējam par Latvijas ārpolitikas prioritātēm saimā, ir pats par sevi apliecinājums, ka mūsu ārpolitikas kurs pēdējos 27. Gados ir bijis pareizs. Atjaunotā Latvijā mēs esam sasnieguši vissvarīgākos ārpolitikas mērķus, mēs esam saglabājuši Latvijas neatkarību. Veicinājuši drošāku starptautisko vidi mūsu labklājībai un atvēruši visu pasaules praktiskās, komerciālās un kulturālās iespējas mūsu iedzīvotājiem. Tas viss ir sasniegts, pateicoties mūsu labajām attiecībām ar lielāko daļu pasaules valstu, ar dalību svarīgākajās starptautiskajās organizācijās un aktīvajai lomai Eiropas Savienībā un NATO. Tā Latvija, kas šodien šogad svin savu 100 gadu jubileju ir atpazīstama un to respektē gandrīz visā pasaulē. Mūsu drošība arī nekad nav bijusi tik plaša un stipra atbalstīta kā šodien. Pateicoties mūsu dalībai NATO, 27 valsti solījuši Latviju aizstāvēt pret jebkādu agresiju. Vairāk nekā 20 no tām, ieskaitot ASV un Kanādu, ir izvietojuši savus bruņotos spēkus mūsu reģionā, lai tiešā veidā sargātu mūsu drošību. Skatoties no Latvijas interesēm, NATO politika Baltijas reģionā ir viens no lielākajiem diplomātiskajiem panākumiem pēdējo 10 gadu laikā. Protams, drošības draudi pastāv. Krievijas agresīvā rīcība Grūzijā un Ukrainā, starptautiskais terorisms, nekontrolētā bēgļu plūsma un kodoļu ieroču pavairošana. Tie ir visi milzīgi izaicinājumi visās pasaules valstīm. Papildus tam ir jauna 21. Gadsimta izaicinājumi kā hibrīda kara draudi, kiberdrošība un strateģiskā komunikācija. No šādiem draudiem Latvija var izvairīties tikai cieši sadarbojoties ar citām pasaules valstīm. Tāpēc mums diplomātija un dalība starptautiskās organizācijās ir tik svarīga. Kā vienmēr, mūsu ārpolitikas galvenais mērķis ir veicināt katru Latvijas iedzīvotāju labklājību. Labklājība ir iespējama tikai drošā vidē, un tas tiek maksimāli stiprināts ar Latvijas veiksmīgi izstrādāto multilaterālo ārpolitikas kursu. Jebkurā nozarē mēs sadarbojamies ar visiem iespējamiem partneriem. Katram Latvijas iedzīvotājiem ir šī iespēja, un visi Latvijas ārpolitikas mērķi ir veltīti tam, lai paplašinātu šīs iespējas. Ja vēlamies sadarboties ar pasauli, mums to vienlaicīgi ir jāsargā, lai tā būtu droša, prognozējama un stabila. Solidaritāte ar mūsu sabiedrotājiem nav tukša frāze, tā ir konkrēta strateģiska rīcība. Latvijas interesēs ir tāda globālā kārtība, kas ir balstīta uz starptautiskajām tiesībām,
savstarpēju uzticību un kopīgajām vērtībām. Un tieši tāpēc NATO un Eiropas Savienība ir tik svarīga Latvijai. Un tomēr mūsu ārpolitika sniedzās tālāk nekā Eiropas Savienība un NATO. Latvija ir ieņēmusi ievērojamu vietu tālajos austrumos. Mūsu divpusējās attiecības ar Ķīnu, Japānu un Dienvidu Koreju turpina padziļināties visās nozarēs, un ar vienu vairāk tam seko ar īpašu interesi citur pasaulē. Mēs arī esam ievērojami līderi Eiropu attiecību veidošanā Centrālajā Āzijā. Arī mūsu reģionālā ārpolitika bijusi sekmīga. Latvijas sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstīm NB8 ietvaros ir vēl viens ārpolitikas veiksmes stāsts. Tas viss, kas ir atspogļots ārlietu ministra ziņojumā, ir liecība, ka mēs esam ieņēmuši pareizo ārpolitikas kursu, un tas ir jāturpina. Ja prasām, ko Latvijas pašreizējā ārpolitika konkrēti devus šodienas Latvijas iedzīvotājiem, atbildes ir vairākas. Droši un stabila valsts, kurā dzīvot. Neierobežots izaugsmes iespējas jebkuram individam vai uzņēmumam, kurš vēlās attīstīties pasaules līmenī. Mūsu ārpolitika ir atvērusi tirgus, auditorijas un sadarbības partners ļoti daudzās valstīs. Šodien katram Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja ceļot biznesa, izglītības, kultūras, sporta vai turizma nolūkos uz visām valstīm, ar ko Latvija ir attīstījusi attiecības. Ja nemaldos, tas ir vairāk nekā 170 valsts šajā pasaulē. Veiksmīga ārpolitika veicina iedzīvotāju drošību, labklājību un attīstību. Protams, šī lielā brīvība un mobilitāte ir veicinājuši vien nevēlamo efektu. Mūsu tautieši turpina pārcelties uz citām valstīm. Uz šo ir divas iespējamās atbildes. Pirmais – darīt visu šeit Latvijā, lai mazāk cilvēki braukt prom un vairāk atgrieztos. Bet otrais ir izmantot šo plašo, bagāto un pieredzējušo starptautisko resursu, lai veicinātu Latvijas interesi pasaulē. Katrs ārzem latvieci ir potenciāls sadarbības partners ekonomiskos, zinātnes, izglītības un kultūras jautājumos. Mums ir jāstiprina mūsu saites ar diasporas organizācijām un individiem, un jāpalīdz viņiem palīdzēt mums. Šodienas Latvija var zelgt un plaukt tikai, ja mēs apzināmies, ka dzīvojam globalizētā pasaulē. Un tikai, ja mēs izmantojam visus mūsu diplomātiskās spējas un līdzekļus, lai panāktu, ka šī globalizācija kalpo mūsu Latvijas interesēm. Manuprāt, pēdējie 27 neatkarības gadi ir pierādījuši, ka Latvijas esošā ārpolitika to arī dara. Tā ir nosvērta, principiāli un spējīga aizstāvēt Latvijas interesi jebkurā pasaules malā. Tā ir tāda, pa ko varam pateikties un lepoties šajā jubilejas gadā. Paldies!
Paldies Kalniņa kungam, vārds Eiropas lieta komisijas priekšsēdētājai Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, valsts prezidenta kungs, ministri, ārvalstu vēstnieki. Eiropas lietu komisija 17. Gadā kopumā ir izskatījusi 131 Latvijas Republikas pozīciju dažādos Eiropas Savienības jautājumos. Ja mēs pareiķinām gada griezumā, tad faktiski katru trešo dienu mēs Eiropas lietu komisijā esam nākuši kopā, diskutējuši, domājuši un reizēm arī labojuši Latvijas Republikas pozīcijas. Es gribētu teikt, ka mums patīk strādāt. Tad, kad notika diskusijas par iespējām dažām valstīm, varbūt izstāties no Eiropas komisijas, mēs dzirdējām, ka ir valstis, kas vēlētos paņemt atpakaļ kontroli. Latvijā mums par to nekad nav bijis jāsūdzās, jo mēs Eiropas lietu komisijā, pateicoties saulaicīgi un gudri pieņemtiem lēmumiem par to, kā mūsu saima iesaistās Eiropas politikas veidošanā, esam jau šajā kontrolas pozīcijā. Mēs redzam, kā veidojas Eiropas Savienības politikas, mēs sekojam tam līdzi no paša sākuma, starposmā un arī nobeigumā. Tā kā mums nav nekāds pārsteigums, ka kādas jaunas Eiropas Savienības rīcība politikas atnāk pie mums uz Saeimu un tad ir jāiestrādā mūsu likumos. Nesen kādā konferencē, kur pulcējās Eiropas lietu komisija pārstāvji, kāds kolēģis no citas valsts teica, mēs arī gribējām pārņemt šo skandināvu modeli, bet tad mēs nobijāmies, ka būs ļoti daudz jāstrādā. Mums nav bail ļoti daudz strādāt. Un tāpēc es šoreiz šīs Saeimas pēdējās ārpolitikas debatēs gribētu pateikt lielu paldies Eiropas lietu komisijas deputātiem, kolēģiem par to, ka mēs neesam baidījušies daudz strādāt. Mūsu diskusijas ir spraigas, intelektuāli piesātinātas, un mēs esam spējīgi jēgpilni diskutēt par visdažādākajiem jautājumiem. Vai tās būtu klimata pārmaiņas, vai tā būtu zivsaimniecības politika, vai tā būtu tā pati atkrituma apsaimniekošana, vai tās būtu Eiropas Savienības ārējās attiecības, piemēram, ar mūsu austrumu partneriem. Kolēģi, paldies jums tiešām par šīm spraigajām un intelektuālajām diskusijām. Man šis ir bijis ļoti interesants un spraigs laiks. Un galu galā domājot par to, ka katru trešo dienu mēs Eiropas lietu komisijā mūsu Saeimas vārdā lemjam par kādu Eiropas Savienības politiku, mums jāsacina, ka patiesībā sabiedrībā mēs bieži vien neaizdomājamies par to, ko tad mums nozīmē Eiropas Savienība, jo ir tik pierasts, ka daudzās jomās Eiropas Savienībai ir teikšana. Es pat to gribētu salīdzināt kā ar tādu mīļu omīti, kas rosās mūsu virtuvē, virtuvē vienmēr deg gaisma, pavardā kurās uguns, virtuvē smaržo pēc ābolu plācmaizes un ir tik pierasti un jauki. Vienīgi tad, kad pienāk brīdis, kad šī omīte pēkšņi tur vairs nav, mēs atjēdzamies, ko tas mums patiesībā ir nozīmējis. Laime tā, ka šajā situācijā Eiropas Savienība noteikti nav omīte, kas aizies projām. Gan ārlietu ministra kungs, gan mūsu Saeimas priekšsēdētāja jau uzsvēra. Mēs esam izvēlējušies būt Eiropas Savienības kodolā, un mums tajā skaitā ir jānodrošina tas, ka Eiropas Savienība turpinās, ka viņa dzīvo, paplašinās, attīstās un nāk par labu mūsu sabiedrības labklājībai un mieram un stabilitātei Eiropā. Un mums ir pienākums runāt ar mūsu sabiedrību un skaidrot Eiropas Savienības lomu. Tas ir mūsu pienākums, jo mēs šobrīd esam pārliecinājušies, ka vārdiem ir nozīme. Un ļauniem un dusmīgiem vārdiem par Eiropas Savienību ir nozīme, un tas mums ir jāapzinās. Mums savai sabiedrībai ir jāstāst, ka Brisele tas nav mēs un viņi. Mums savai sabiedrībai ir jāstāst, ka Brisele tie esam mēs visi kopā. Gan mūsu Saeimas priekšsādātāji, gan ārlietu ministra kungs, gan arī Kalniņa kungs savās runās jau teica, ka mūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir bijušas ilgas, tātad jau 14 gadi. Lai mazliet padomātu, ko tad nozīmē 14 gadi, es uzmeklēju kādu kāzu jubileju katalogu, un tur bija teikts, ka 14. Laulības gadskārta ir ziloņkaula kāzas. To simbolizējot baltā krāsa, un tas esot brīdis, kad laulātie gadu gaitā ir attīrījušies no sliktiem ieradumiem un kļuvuši iejūtīgāki un saprotošāki viens pret otru. Es domāju, ka mazliet jokojot, tas noteikti ļoti labi raksturo mūsu šobrīdējās attiecības ar Eiropas Savienību. Kā jau teikts, mēs gribam būt Eiropas Savienības kodolā un mums ir jāpiedalās Eiropas Savienības nākotnes veidošanā. Un cienījamie kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji jau pieminēja sabiedrības aptauju, kas tika veikta 17. Gadā par mūsu sabiedrības uzskatiem par Eiropas Savienību. Un mūsu sabiedrībai galvenais jautājums saistībā ar Eiropas Savienību ir mirs un drošība Eiropā. Mūsu sabiedrība ļoti labi saprot, ja Eiropa nebūs mierā un drošībā, tādi nebūsim arī mēs, un tas ir tieši saistīts. Un tādēļ arī es gribētu pavisam īsi pieminēt ļoti svarīgo vērtību jautājumu. Eiropas Savienība, protams, ir labklājības un ekonomiskā organizācija, bet tā arī ir kopīgo vērtību organizācija. Un atcerēsimies, ka mēs, pievienojoties Eiropas Savienībai, esam parakstījušies, ka arī mēs ievērosim tādas vērtības kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Cienījamie kolēģi, ja Eiropas Savienībā būtu kāda valsts, kas ierobežotu un apceltu savu pilsonisko sabiedrību, mēdījus, savus tiesnešus, tam ir tieša ietekme uz to, kā mēs varam dzīvot kopā un kā mēs varam savstarpēji uzticēties. Tādēļ šīs vērtības mums ir jāsaudzē pie sevis mājās un jāraugās, lai tās tiktu saudzētas un godātas arī citur. Un tas ir ļoti labi uzsvērts mūsu ārlietu ministra ziņojumā, ka mēs esam ieinteresēti, lai Eiropas Savienība būtu un paliktu vērtību savienība. Visbeidzot, es gribu pateikt lielu paldies ārlietu ministrijai par atvērtību un gatavību diskutēt ar Eiropas lietu komisijas deputātiem par visiem tās atbildībā esošiem jautājumiem. Vēlreiz paldies Eiropas lietu komisijas deputātiem par gatavību celties agrā rītā piekdienās, kad varbūt kādi citi kolēģi ir devušies uz reģioniem vai devušies kādās citās gaitās, mēs rūpīgi nākam un strādājam. Es gribētu pateikt lielu paldies Saeimas prezidijam par atbalstu Eiropas lietu komisijas aktivitātēm, jo mēs darām krietni vairāk nekā tikai skatām Latvijas Republikas pozīcijas. Es gribētu arī pateikt lielu paldies Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā, kas mums ir devusi iespēju jēgpilni diskutēt ar Eiropas komisāriem, kas ir atbildīgi par konkrētajām rīcību politikas jomām, un arī lielu paldies Eiropas Savienības un citu valstu vēstniekiem par atvērto dialogu un draudzīgajām attiecībām, kas mums šajā laikā ir izveidojušās. Paldies!
Paldies Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai. Frakcijas vienotība vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labrīt, augsti godātais valsts prezidents kungs, cienījamā saimas priekšsēdētā kundze, godātais Rinkēvičs kungs, ministri, ekscelences, kolēgi, damas un kungi. Frakcijas vienotības vārdā es vēlos pateikt lielu paldies ārlietu ministram, saimas ārlietu un Eiropu lietu komisiju deputātiem un priekšsēdētājiem, Latvijas diplomātiem, un ārlietu ministra darbniekiem par padarīto darbu Latvijas pozīciju stiprināšanā un nosargāšanā, ka arī Latvijas vārda, darbu un domu nešanu pasaulē, īpaši šajā Latvijas simtgades gadā. Tāpat es vēlos pateikt paldies visiem ārvalstu diplomātiem par draudzību, sadarbību, atbalstu un arī padomu. Mēs uzskatām, ka 2017. Gads bija viens no veiksmīgākiem gadiem Latvijas ārpolitikā. Uzsākot Latvijas simtgadi, esam lepni par Latviju, kā nozīmīgu starptautisku partneri, ne tikai saņemot sabiedroto atbalstu, bet arī uzņemoties savus pienākumus pret tiem. Mums ir liels prieks, ka šī ziņojums ir vērsts nākotnē, īpaši izcēlot vienu no būtiskākajiem Latvijas ārpolitiskais uzdevumiem piedarības un saiknes specināšanu ar tautiešiem, kuri atrodas ārpus valsts robežām. Mūsu dienu globalizācijas apstākļos šī cilvēki ir mūsu bagātība un neatņemamā sabiedrības sastāvdaļa. Latvijas pienākums ir iesaistīt šos cilvēkus valstīs svarīgos notikumos. Pēdējā gada Latvija ir meklējusi jaunus eksporta tirgus, palīdzot saviem uzņēmējiem realizēt savus pakalpojumus un preces. Arī atbalstot starptautiskās sankcijas pret mūsu austrumu kaimiņiem, mēs esam atlevušies pateikt, ka iestājamies par demokratiskām vērtībām, cilvēku tiesību ievērošanu un asinosodam valstu starptautiski atzīstu robežu ingrunēšanu un jebkādu pārkāpumus pret pamattiesībām. Esam kopīgi raduši iespēju mūsu cilvēkiem piemēroties situācijai un apgūt jaunus eksporta tirgus, es vēlos uzsvērt ne tikai valsts augstāko amatpersonu, bet arī parlamentariešu un uzņēmēju iesaisti šīs sadarbības veicināšanā veidot ciešas ekonomiskas saites, tā skaitā ar vairākam Āzijas, Līča un Afrika valstīm. Latvijas valsts uzdevums ir nodrošināt iespējas godīgiem uzņēmējiem attīstīt savus uzņēmumu darbību un panākt to, ka atbalsts tiktu sniegt arī tajās valstis, kuras ir gatavas palīdzēt šiem uzņēmējiem pielāgoties un izvērst savu darbību. Frakcijas vienotība vienmēr ir iestājusies un arī turpmāk darīs visu, lai stiprinātu Latvijas vietu un lomu kopējas Eiropas Saime. Droša, stipra, stabila un vienota Eiropas Savienība, aizstāvot mūsu kopīgas intereses un vērtības, kas liktas par pamatu vienotas Eiropas izveidi. Šodien Eiropa un lielu dalu pasaules ir satrisinājis populismu drauds, kura cilvēkiem cenšas atņemt vai ierobežot iespēju pašiem lemt par savu nākotni, domam un darbiem, nomacot tos ar tukšiem un izlaidzīgiem caukļiem, apdraudot stabilitāti un izaugsmi. Sabiedrības informatība ir viens no lielākiem izaicinājumiem. Spēja pastāvīgi un nepastiprināti saņemt precīzu un nesagrozītu informāciju par norisiem pašu valsti un ārpus tās. Mūsu lielākais izaicinājums ir kliedēt mitu, kas raidzim parādas publiskā telpa par Latviju, ka neizdevušojas valsti. Mums jāspēj turēties pretim viltu ziņam, kas tiek izplatītas ar mērķi destabilizēt Latvijas iekšpolitisko situāciju. Esam priecīgi, ka ārlietu ministrija šim ir izrādījusi aktīvu un patiesu pretestību viltu ziņu izplatībā visiem spēkiem cenšoties tas atspēkot. Runājot par drošību, mēs varam teikt, ka Latvija ir bijusi ne tikai drošības patērētāja, bet arī drošības veicinātāja. To šodien apliecina arī mūsu sabiedroto klātesamību un viņu vairāk kārt pausties par Latviju kā uzticamu sabiedroto. Arī turpmāk Latvijas uzdevums būs pildīt savas uzņemtas saistības, lai tie nebūtu tikai tukši vārdi, bet konkrētas darbības. Damas un kungi, ārpolitiskā stabilitāte ir ticība valsts spēja aizsargāt savu iedzīvotājus un pārstāvēt to intereses starptautiski. Es gribu ticēt tam, ka mēs atbalstīsim ikvienu, kas ir gatavs doties ārpus Latvijas robežām, lai attestītu savas prasmes, uzņēmumus vai iemanas tādā veidā nesot Latvijas vārdā vārdu pasauli. Mēs negribam vairs redzēt to, kā atsevišķu politiku partiju, organizāciju vai pašvaldību pārstāvi, kā arī citi indivīdi, pretnostatīti sevi Latvijas valsti, iztenot individuālu ārpolitiku pretēji Latvijas valsts interesēm. Nākamos simt gados mums jāstrādā, lai varam nemainīgi lapoties ar Latviju kā valsti, kas aktīvi aizstāv savas intereses starptautiskajā vidē un ir uzticamas sabiedrotais demokratisko valstu kopēm. Es vēlreiz pateikšu paldies mūsu ārlietu ministram. Es jums novēlu spēku, enerģiju un veselību un turpmāk pārstāvēt Latvijas mūsu Latvijas vārdā visu pasauli. Lielas paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Godātie klātesošie, Eiropa sastopas ar daudziem izaicinājumiem. Kreiso un tradicionālo vērtību sadursme, eiropiešu zemo dzimstību, masu imigrāciju no trešajām pasaules valstīm, terorismu un islāma ekspansiju. Atšķirīgo dzīves līmeni Eiropā, kuram seks ir vairāk miljonu austrumeiropiešu pārcelšanās uz Rietumu Eiropu. Ar kodolu ieročiem bruņota agresoru valsts Eiropas austrumos. Šai situācijā latviešiem, kā skaitliski nelielai tautai, ir jārīkojas gudri, lai nodrošinātu mūsu tautas, valodas un kultūras attīstību cauri gadsimtiem. Jau ilgstoši var novērot sadursmi starp labējiem, jeb tradicionālo vērtību pārstāvjiem no vienas puses, un kreisajiem, jeb liberāļiem un sociālistiem no otras puses. Vieni balstās uz laika pārbaudu izturējušām vērtībām, mēģina saglabāt identitāti un Eiropas tautu nākotni. Otri cenšas sagraut tautu identitāti, veicina tautu sajaukšanos, lai izveidot vienu pelēku sabiedrību. Par galēji kreisajiem politiķiem var uzskatīt Vācijas sociāldemokrātu līderi Mārtiņu Šulcu, kurš aicināja uz 2025. Gadam izveidot Eiropas Savienotās valstis. Cits piemērs ir Jean-Claude Junckers, kurš ne tikai veicināja imigrāciju un Eiropas šķelšanu patvērumu meklētāju pārdaus jautājumā, bet atļaujas Poliju un citas Austruma Eiropas valstis nosaukt par rasistiskām. Tikai tāpēc, ka tās nevēlas uzņemt migrantus no pasaules reģioniem, kur ir augsts terorismu līmenis. Ir skaidri jāpasaka, ka tā ir kaitnieciska darbība no augstu Eiropas Savienības amatpersonu puses. Šīs personas ar savu rīcību šķeļ Eiropu. Viņām nav tiesību uzspiest savu subjektīvo gribu Eiropas dalību valstīm. Šīs amatpersonas nedrīkst nicinoši attiekties pret dalību valstīm. Polijas, Latvijas un citu valstu pilsoņi nav balsojuši par Junckeru. Šai amatpersonai būtu jāapzinās, ka viņam ir apšaubām leģitimitāte, tāpēc viņš nedrīkst iejaukties valsts suverēnos lēmumos. Latvija ir ieinteresēta, lai Eiropas Savienība būtu vienota un arī nākotnē būtu suverēna valsts savienība, nevis viena valsts. Bez latviešiem nebūtu jēga Latvijai. Līdzīgi var teikt, ka bez eiropiešiem nebūtu jēga Eiropai. Latvijā ir izdevies būtiski palielināt dzimstības rādītājus, bet tie joprojām nesniedz pietiekamu līmeni, lai nodrošinātu tautas ataudzi. Neskatoties uz šo apstākli, mēs esam priekšā daudzām citām Eiropas tautām, kurām ir daudz zemāks dzimstības koeficients. Nemazāk būtiski problēma ir atšķirīgais dzīves līmenis Eiropā, kuram seks ir vairāk miljonu austrumu eiropiešu pārcelšanās uz rietumu Eiropu. Esam gandarīti, ka Nacionālajai apvienībai izdevās panākt, ka ārpolitikas ziņojumā ir ierakstīts, ka šī gada laikā ir jāpieņem diasporas likums. Tomēr risinājums demografiskām problēmām un atšķirīgiem dzīves līmenim Eiropas Savienībā būtu jāmeklē nevien dalību valstu, bet visas Eiropas līmenī. Tā ir mūsu kopīgā problēma, tā vietā, lai Eiropas komisija un parlaments nodarbotos ar mazsvarīgām problēmām, šo institūciju uzmanību būtu jāvelta šīm problēmām. Nacionālā apvienība uzskata, ka imigrācija no trešajām pasaules valstīm nevar būt šo problēmu risinājums. Neatkarīgi, vai imigranti ir ekonomiskie migranti vai patvērumu meklētāji. Tāpēc aicinājām ārlietu ministriju ziņojumā ietvert pozīciju, ka Latvija neatbalstīs priešlikumu iesaistīties jaunā patvērumu meklētāju pārdala schēmā. Uzskatām, ka Eiropas komisijas vēršanās pret tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras ir atteikušās uzņemt patvērumu meklētājs, ir iejaukšanās dalību valstu suverēnos lēmumos. Skaidri un gaiši pateikt, ka šajos jautājumos mēs būsim kopā ar tām dalību valstīm, kuras neuzņems imigrantus. Šo pozīciju atbalsta mūsu valsts iedzīvotāji. Eirobarometra aptaujā 86% mūsu valsts iedzīvotāji pauda, ka imigranti neko nedod valstī. Tad par ko mēs vēl runājam? Latvija ir pilnībā jāatsakās vai līdz minimumam jāsamazina migrantu skaits, kuri ieceļo no trešajām valstīm. Mēs nevaram pievērt acis uz islāma terorismu. Tā ir ļoti nopietna problēma. Dažu gadu laikā šie noziedznieki ir nogalinājuši vairākus simtus un ievainojuši vairākus tūkstošus eiropiešus. Arī Latvijas pilsoņi nav pasargāti pret teroristiem, ņemot vērā cilvēku brīvo kustību Eiropas Savienības ietvaros. Eiropas valstīm būtu jāpārstāj aukojoties ar šiem radikāļiem. Ir jārīkojas izlēmīgi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, pirms viņi ir pastrādājuši kārtējos noziegumus. Mums kaimiņos atrodas ar kodolieročiem bruņota agresora valsts, kur pēdējo gadu laikā ir nogalinājusi tūkstošiem cilvēku un okupējusi Ukrainas un Gruzijas reģionus. Tā ir ekonomiski vāja valsts. Krievijas iekšzemes koprodukts ir niecīgs. Latvijas iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir par 40% lielāks nekā Krievijas. Tomēr neskatoties uz ekonomisko vājumu, Krievija milzīgas summas iegūt bruņotajos spēkos un mēģina ar maigās varas ieročiem ietekmēt citas valsts. Mērķu vidū ir arī mūsu reģionu valsts, kur Krievija grib nostiprināt savu ietekmi. Latvija apdraud daudzas lietas, bet šobrīd reāls apdraudējums mūsu valsts neatkarībai nāk tikai no Krievijas. Vienako es to var neredzēt. Latvijas savu ārpolitiku pakārtos tam, lai šo apdraudējumu mazinātu. Latvijai ir nozīmīga cieša sadarbība ar tām valstīm, kuras ir ieinteresētas, lai Baltijas valsts būtu ekonomiski spēcīgas un atkarīgas no Krievijas. Mums ir ļoti nozīmīga cieša sadarbība ar mūsu strateģisko partneri. Starptautiskās institūcijās Latvijai ir jāatbalsta Amerikas Savienoto valstu pozīciju, un Latvijai ir nozīmīgi saņemt ASV atbalstu mums nozīmīgos jautājumos. Nacionāla apvienība ir panākusi, ka ziņojumā tiek ietverts, ka Latvija kandē uz ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu. Šī prioritāte ir Latvijas drošība interešu jautājums, un tādēļ turpmākajos gados tai tiks pievērsta liela un sistemātiska ārlietu ministrijas uzmanība. Latvija atbalsta iniciatīvas, kur mērķis ir panākt efektīvāku ANO drošības padomes darbu, nepieļaujot veto tiesību pielietojumu masu noziegumu gadījumos un atjaunojot uzticēšanos drošības padomē kā institūcijai, kuras mērķis ir nodrošināt mieru un drošību pasaulē. Latvijas interesēs ir stipra NATO organizācija. Baltijas valsts, Polija, Rumānija, Lielbritānija, Grieķija un ASV aizsardzībai tērēt 2% no iekšzemes koprodukta. Mēs aicinām arī pārējās NATO valsts palielināt aizsardzības budžetu, lai NATO kļūtu vēl stiprāk. Mums ir jāveido īpaši cieša sadarbība arī ar mūsu reģionu valstīm – Poliju, Ukrainu un citām, kuras sastopas ar līdzīgiem drošības un ekonomikas izaicinājumiem. Šo valsts spēju savstarpēji sadarboties noteiks Eiropas ģeopolitika šī gadsimta laikā. Nacionāla apvienība rosināja, ka būtu jāuzsver, ka Latvijas ārējās ekonomikas prioritāte ir Latvijas eksporta, kā arī uzņēmēju darbības veicināšana Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, kā arī investīcija piesaist no šīm valstīm Latvijas ekonomikā. Tās ir liels un bagāts valstis, kuras veic praktiski soļus, lai nodrošinātu Baltijas valstu neatkarību. Mums ir jānostiprina arī ekonomiskā sadarbība ar šīm valstīm. Jāuzsver arī turpmākā sadarbība ar Lielbritāniju. Mums ir jārespektē Britu tautas lēmums izstāties no Eiropas Savienības. Būtisks ir apstākls, ka Lielbritānija joprojām ir NATO dalība valsts, kuras sniedz ieguldījumu arī Baltijas valstu drošības nostiprināšanā. Neatbalstīsim nevienu prasību, kur ir vērsta uz Lielbritānijas vaināšanu referendumu lēmumu dēļ. Tas nav nec Latvijas, nec mūsu sabiedroto interesēs. Apvienot?
Vai deputātiem ir iebildumi, ja abi runas laika tiek apvienoti? Iebildumu nav. Turpiniet.
Nacionāla apvienība ilgstoši ir uzsvērus un veikus preventīvus soļus, lai mazinātu hibrīdu apdraudējumu. Neatkarīgi vai uzbrukums notiek kibertelpā, vai tās ir propagandas kampaņas, kuras ir vērstas pret Latvijas valsti, no ārvalstu apmaksātu sabiedrisko organizāciju vai mediju puses. Cīņa par cilvēku prātiem turpināsies. Mēs nepieļausim, ka demokrātija nelietīgā veidā izmanto pret pašu demokrātiju. Godātie klātesošie, pirms 100 gadiem tika izveidota mūsu valsts. Latviešu karavīri izcīnīja brīvību. Ieejot 100 gadē, Latvijas mērķis ir, lai mūsu valsts būtu stipra, taisnīga, latviska un neatkarīga. Lai mūsu tauta, tās valoda un kultūra pastāvētu un attīstītos cauri gadsimtiem. Lai mūsu tautieši varētu justies droši un dzīvotu labklājībā. Latvijas politika turpmākajos gados būs vērsta uz satversmē nostiprinātā valsts mērķa sasniegšanu. Dievs svētī Latviju!
Paldies! Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Augstī godātais valsts prezidenta kungs, godātie ministri, ekscelences, viesi, godātie deputāti. Latvijas ārpolitikai veltītā ikgadē ziņojumi ievada pirmais rindas teikts, ka Latvijas intereses ir pašreizējais starptautiskas sistēmas saglabāšana un attīstība. Turpat viennozīmīgi un neapstrīdami tiek paziņots, ka Baltijas reģiona drošība ir atkarīga no ASV un Lielbritānijas intereses. Ārpolitikas izaicinājumu skaita minētas globālas ekonomikas sistēmas pārmaiņas, Ķīnas, Indijas, Korejas Republikas un Austrumāzijas valstu straujas attīstības dēļ. Teikts, ka šobrīd mēs dzīvojam jau pilnīgi citā sociālo-ekonomiskajā sistēmā ar jauniem, agrāk nezināmiem izaicinājumiem. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība vairs nav tā valstu sadraudzība, kurā Latvija iestājas 2004. Gadā. ASV jaunas prioritātes, kas saistītas ar pārmaiņām ASV aizsardzības politika un iekšpolitika, kā arī Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, ir aktualizējušas Eiropas drošības problēmu. Un dienas kārtībā atkal ir iekļauts jautājums par kopīgu Eiropas Savienības aizsardzības spēku izveidošanu. Līdz 2016. Gadam Latvija bija šis idejas galvenu pretinieku skaitā. Taču tagad vairākuma JS valstu politiskā elīte uzskata, ka šāda armija palīdzētu Eiropas Savienībai izveidot kopiju ārpolitiku un drošības politiku. JS oficiālais pārstāvis Margarita Schinas ir paziņojis, ka Eiropas armijas izveidošana palīdzētu Eiropas Savienībai ietaupīt līdz 120 miljārdiem eiro gadā. Makrona plāns un Junkera plāns pārēdz Eiropas federalizāciju. Martins Šulcs uzstājas ar paziņojumu, ka līdz 2025. Gadam Eiropas Savienībai jāpārvēršas par Eiropas savienotajām valstīm. Pašlaik arvien aktuālāki kļūs jautājumi, kas saistīti ar nevienlīdzības palielināšanos un līdz ar to arī Eiropas vienotās sociālas politikas ieviešanas jautājumi. Izskan aicinājumi izstrādāt un ieviest visā Eiropas Savienības vienotu nodokļu sistēmu. Visiepriekš minētais dod pamatu secināt, ka pašreizējais starptautiskas sistēmas saglabāšana un attīstība atgādina plānu, cerēsim uz to labāko. Lai Latvijas ārpolitikai iegūtu stratēģiju, mums ir jāiemācās ielūkoties nākotnē un atzīt, ka pasaule kardināli mainās. Un laika gaita šo pārmaiņu posmi kļūst arvien īsāki. Ne jau tikai procesa Eiropas iekšēne un attiecības ar aizokeāna partneriem iespaido Latvijas drošību un attīstību. Tagad mēs varam vērot jaunas pretstāves, Ķīnas un ASV ģeopolitiskas pretstāves sākumu. Nav pamata cerēt, ka tā attīstīsies saskaņa ar vēstures mācību grāmatas aprakstītajiem scenārijiem. Ķīna konsekventi ir īstenojusi joslas un ceļa iniciatīvu un tagad ir paziņojusi par saviem plāniem pretoties ASV hegemonijai. Proti Ķīna piedāvā jaunu iniciatīvu – cilvēces kopējā likteņa iniciatīvu. Šo iniciatīvu Ķīnas līderis Si Dzinpings paigājušajā gada decembrī Pekīnā prezentēja vairāk nekā 200 politisko partiju pārstāvjiem no dažādas pasaules valstīm. Šajā forumā piedalījies arī triju Latvijas partiju delegāti, to skaiti arī premjerministra partijas pārstāvji. Taču jau šā gada janvārī ASV aizsardzības ministrija publiskoja jaunu militāro stratēģiju, kurā Ķīna ierindota kā pirmā ASV strateģiska sancense. Otrajā vietā atrodas Krievija, tālāk seko Irāna un Ziemeļkoreja. Amerikas Savienotajām valstīm ir tiesības pašam noteikt riskus un savus pretiniekus, bet mums jāatceras, ka pēdējo 8 gadu laikā ārlietu ministrija un trīs Latvijas valdības ir aktīvi attīstījušas attiecības ar Ķīnu, uzņēmušas koordinātoru lomu dialoga 16+1 tranzīta jomā. Mēs uzņēmam Rīgā Ķīnas premjerministru Likičānu un organizējam Ķīnas un Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu grupas dialogu samitu. Valdība nereiz vien ir aicinājusi uzņēmējus orientēties uz jauniem virzieniem, solījusi atvert Ķīnas tirgu, atklāt konteineru vilcienu pārvadājumus pa jauno zīda ceļu. Kā tagad mainīsies mūsu prioritātes sakarā ar to, ka esošais drošības garants un mūsu pašreizējais strategiskais partneris ir pasludinājis mūsu potenciālo partneri par savu galveno sancensi un draudu? Lielāka ziņojuma daļa par jaunu tirgu atklāšanu ir veltīta sadarbībai ar Ķīnu. Bet vai valdība ir gatava jau tagad uzņemties saistības, aizstāvēt Latvijas tranzīta un biznesa intereses un garantēt, ka tā darīs visu, lai saglabātu labas attiecības ar Ķīnu? Vai Latvijas perspektīvas nekļūs par Ķīnas un ASV ģeopolitiskas pretstāves ķilniecēm? Skaidrība Latvijas tranzīta interesam varbūt nepieciešama ne tikai Ķīnā. Arī Kazahstāna nereiz vien ir nosaukta par mūsu strateģisko partneri tranzīta jomā. Janvārī ASV saskaņā ar Moldovas biznesmeņu prasību tika arestēti 22 miljārdi dolāru no Kazahstānas stabilizācijas fonda. Vai gan jāpiebilst, ka šādas summas arests valsts kontos neliecina par labu attiecību veidošanas perspektīvu starp valstīm? Ko darīsim, ja nākotnē ASV pieņems lēmumu ieviest sankcijas pret Kazahstānu, kas ir viens no Ķīnas un Krievijas proti galvenajiem ASV strateģisko sancenšu partneriem? Cerēt uz pašreizējās pasaules sistēmas saglabāšanu tikai tāpēc, ka mums tā ir ērta, necensties ielūkoties nākotnē, atteikties no aktīvas rīcības un tikai rēģēt uz pārmaiņām, kuras notiek gan visa pasaule, gan Eiropa, neveidojot savu politiku, nozīmē būt toredzīgiem. Mēs nevaram diktēt darba kārtību pasaulē, bet mēs varam to veidot paši savu valsti, saskaņā ar savu geogrāfisko stāvokli un savam interesēm. Laika, kad Eiropa un pasaule strauji mainās, mums ir nepieciešama atklāta diskusija un skaidra izpratne visos līmeņos par to, kādas būs mūsu prioritātes. Vai mēs esam gatavi atbalstīt Eiropas federalizāciju, atbalstīt Eiropas armijas veidošanu, aizstāvēt Eiropas vienotas sociālas politikas ieviešanu un atbalstīt nodokļu sistēmas harmonizāciju. Vai mēs vēlamies saglabāt strateģiskas attiecības ar Ķīnu, Kazahstānu un Centrālāzijas valstīm gadījumā, ja mūsu aizokeāna partneri nonāks ar šīm valstīm konfliktā? Vai mēs iestāsimies par dialogu ar lielu kaimiņu austrumos vai turpināsim tālāku tā izolāciju? Diemžēl ar katru gadu ziņojumi geogrāfija arvien sašaurinās. Krievija vairs netiek minēta kā tirdzniecības partnere. Eiropa mēs sevi sākam ierobežot formāta NB8. No transporta nozaras jau ir izzudis tranzīta virziens rietumi austrumi un ir palicis tikai virziens ziemeļu dienvidi. Loģistika aprobežojas ar Baltijas Skandināvijas loģistikas un noliktavu pakalpojumiem. Un arvien plašākā kļūs sadaļa, kas veltīta darbam ar diasporu ārvalstīs. Man ļoti negribētos, ka nākamgad no ziņojuma pazustu Ķīna un visa ārpolitika pārvērstos par darbu ar mūsu emigrantiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Augstī godātais prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, ekscelences, ministra kungi, kolēģi. Zaļo un Zemnieku Savienības galvenais aicinājums debatēs būs turpināt mērķtiecīgi strādāt uz Latvijas ārējo ekonomisko interešu pārstāvību un turpināt visciešāko sadarbību NATO ietvaros ar mūsu strateģiskajiem partneriem drošības jomā. Eiropas Savienības līmenī visnozīmīgāk tuvākā laikā būs strādāt aizstāvot mūsu ekonomiskās intereses saistībā ar nākamā plānošanas perioda Eiropas Savienības budžetu, īpaši izceļot kopējās lauksaimniecības politiku un kohēzijas atbalstu reģionālajai politikai. Vēlamies uzteikt ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības darbu pēdējo valsts augstāko amatpersonu vizīšu sagatavošanā. Tas ir bijis atzinīgi novērtēts no Latvijas uzņēmēju puses. Šajās vizītēs delegācija pavadīja Latvijas uzņēmēji un vēstniecības piedāvāja plašas iespējas uzņēmējiem kontaktu dibināšanā. Svarīgi, ka mērķtiecīgi turpinās darbs arī pēc vizītēm pie politiskā dialoga laikā identificētām ekonomiskām sadarbības iespējām un maksimāli to pilnīgas izmantošanas. Svarīgi, ka mūsu intereses nepaliek tikai uz papīra, skaistos vārdos, ka tam seko konkrēti darbi, reāls ikdienas darbs dialogā ar uzņēmējiem. Tai pašā laikā vēlamies atzīmēt, ka atsevišķās ekonomiski nozīmīgās Eiropas valstīs Latvijai nav vēstniecības. Uzskatām, ka jāapspriež jautājums par vēstniecības tīklu un par pamatu jāņem potenciālo uzņēmējdarbību, sadarbību ar straujā attīstībā esošām valstīm, lai vēstniecība kalpot arī par pamatu uzņēmējdarbības atbalstam. Esam pārliecināti, ka Latvija var kalpot kā inovācijas platforma Ziemeļeiropā. Latvijā ir visi priekšnoteikumi, lai kļūtu par Ziemeļeiropas inovācijas aktivitāšu magnētu. Mūsu uzskatā galvenās Latvijas ziņas ekonomiskās sadarbības veicināšanai ārvalstu tirgos ir sekojošas. Strādājām uz savienojamību, datos balstīts nācijas konceptu, iekļaušanos globālo vērtību ķēdēs un kontaktu attīstīšanu ar lielām starptautiskām kompānijām. Pie savienojamības atzīmēja divus aspekts. Pirmais – tranzīts, loģistika un turismu veicināšana, un otrais – digitālā savienojamība uzsvars uz viedās specializācijas jomām. Bioekonomika – tradicionālā nozara Latvijā veido apmēram 36% no eksporta. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, viedie materiāli, nākotnes izaugsmas nozars, kurās mēs saskatām potenciālu. Un viedā enerģētika un IKT nozars ar nozīmīgu horizontālu ietekmi. Latvijas un ārvalstu augstskolu iesaistīšanās kopīgas pētniecības projekta īstenošanā arī ir ļoti nozīmīga. Valdība ir izstrādājusi arī datos balstītu nācijas konceptu, kuras trīs pamatprincipi ir brīva pieejamība publiskajiem datiem, sabiedrības izglītošana un iesaistīšana caur atvērtajiem datiem un inovatīvu produktu izstrāde, izmantojot publiskos pakalpojumus produktu aprobācijai. Latvijā esot Eiropas Savienībā, arī varam nodrošināt efektīvāko preču uzglabāšanu un distribūciju Baltijas valstīs un Skandināvijas valstīs, kā arī izdevīgu preču glabāšanu pirms to piegādes uz citām valstīm. Šīs un citas iestrādes ir virzītas, lai veiksmīgi Latviju pozicionētu kā pievilcīgu vidu uzņēmējdarbībai. Zaļo un zemnieku savienībai vienmēr būtiski ir vides problemātika, tāpēc uzskatām, ka jāveicina pārobežu sadarbība, vidas kontrolas un aizsardzības jomā, kā arī Baltijas jūras vidas aizsardzībā. Vēlos pieminēt ar diasporas kontekstu Latvijas simtgades zīmē. Tautieši, kas šobrīd profesionāli veiksmīgi darbojās ārpus Latvijas, piemēram, starptautiskās korporācijās. Viņi var mums palīdzēt ar kontaktiem un pieredzi, lai mēs attīstītu sadarbību ar šiem nozīmīgajiem starptautiskiem spēlētājiem. Tā ir mūsu kopīga iespēja latviešiem Latvijā un šobrīd ārpus tās sekmēt Latvijas izaugsmu un labklājību. Tai pašā laikā ziņojuma kontekstā mums ir jāuzdod jautājumu, kāds ir mūsu valsts simtgades ārpolitikas vadmotīvs? Kāds ir mūsu simtgades ārpolitikas vēstījums? Mēs neredzam skaidru vēstījumu un atbildu uz šiem jautājumiem šajā ziņojumā. Vēlamies arī maksimāli efektīvu un ātru Latvijas pilsoņu interešu aizstāvību citās valstīs. Līdzīgi kā mēs aizstāvam sabiedrības partneru intereses. Piemēram, Latvijas melnā sarakstā aizliedzot ieceļošanu valstī ir ielikt cilvēki, kuri nodarījuši ļaunumu citu valstu pilsoņiem. Tas ir labi, bet kāpēc šajā sarakstā vēl nav ielikt citu valstu amatpersonas, kas nodarījuši ļaunumu Latvijas pilsoņiem? Piemēram, ir valsts, kur mūsu pilsoņiem ir atņemts investīcijas un piespriest neadekvāts cietumsodu, bet atbilstoša rīcība no mūsu puses nav sekojusi. Vēlos pieminēt arī Brexit. Apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Nenoliedzam, ka Brexit kontekstā mūs sagaida pārmaiņas. Šajā gadījumā mums ir iespēja mērtiecīgi pozicionēt Latviju kā ES dalību valsti, Eirozonas valsti, kur piedāvā stabilu uzņēmējdarbības vidi. Ir konkrēti proaktīvi jārunā ar tām ārvalstu kompānijām, kuras skatās uz savas darbības attīstīšanu ārpus Londonas. Īpaši tas attiecās uz Āzijas reģionu korporācijām, kuras līdz šim Eiropas Savienības vienotajā tirgu darbojušās pamatā no Londonas. Un tas nav tikai aicinājums skatieties uz Latviju. Nē, tas nozīmē, ka mēs rūpīgi izvērtējam, kas šo korporāciju interesē, kādi faktori vitāli tās lēmumu pieņemšanā un nākam ar konkrētu piedāvājumu. Protams, tas atkal prasīs vairāk ministri un aģentūru saskaņot darbību. Bet tas var būt mūsu mazās valsts iespēja un publiskās pārvaldes efektīvs darbības tests. Mēs vēlamies, lai Brexit process būtu kontrolēts, gan maksimāli skaidrs. Latvijas interesēs ir, lai pēc pārmaiņām Eiropas Savienība būtu stipra, laukstoša un droša. Jāsaka gan, ka Brexit sakarā Zaļo un Zemnieku Savienība pirmā vietā liek Latvijas pilsoņus, kuri kā mītnes zemi ir izvēlējušies Lielbritāniju. Mēs rūpēsimies un iestāsimies, lai mūsu pilsoņu intereses tiek aizstāvēts visaugstākā līmenī. Un noslēgumā es vēlos uzsvērt, Zaļo un Zemnieku Savienība kā prioritārās jomas ārpolitikā uzskata mūsu Latvijas drošību un ekonomisko interešu aizstāvēšanu. Paldies!
Paldies! Viļoma kungs, vai jums pietiks debatēm ar 10 minūtēm, vai arī vēlēsieties apvienot debašu laikus? Nē, tātad pietiks ar 10 minūtēm. Turpinām debates. Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Augsti godātais prezidenta kungs, ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja, ministru kungi, ārvalstu pārstāvi, dāmas un kungi. Latvijas reģiona apvienības frakcijas komentārā par Latvijas valsts ārpolitiku vēlos pieskarties dažiem pavisam praktiskiem jautājumiem. Pirmkārt, Baltijas valstu sadarbībai un Eiropas Savienības nākamajam budžetam. Ja atliks laiks, bet droši vien neatliks, tomēr pavisam īsi centīšos pateikt arī par saimas deputātu grupu Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam. Bet nu sāksim ar vienkāršāko. Baltijas valstu sadarbība. Ziņojumā minēts, šajā gadā Latvija sāks pildīt Baltijas jūras valstu padomes prezidējošās valsts pienākumus, būtiski, ka šī organizācija īsteno praktiskus projektus, stiprinot reģionu ilgtspēju, drošību un identitāti. Prioritāšu vidū minēta Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma veidošana un saglabāšana. Noteikti apsveicam šī virzība uz praktiskiem projektiem kultūras jomā. Par to esam runājuši arī Baltijas asamblejā, triju Baltijas valstu parlamentāriešu kopējā sadarbības organizācijā. Un tās rezolūcijā jau ir iestrādāts uzdevums triju valstu atbildīgajām ministrijām panākt proaktīvi kaut vai neliela finansējuma novirzīšanu kopīgu starptautiski svarīgu kultūras projektu izstrādāšanai un īstenošanai. Līdz šim Baltijas asamblejas ietvaros katru gadu esam pasnieguši balvas par dažādās jomās, tai skaitā kultūrā, padarīto. Taču ar to ir bijis par maz, lai iniciētu ciešāku sadarbību ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Tāpēc ir jārīkojas aktīvāk un jau no pamatiem jādod sēklas nauda, jeb impulss ciešāku saišu nostiprināšanai. Lai trīs Baltijas māsu sadarbība nepaliek tikai atmiņās par Baltijas ceļu, Livonijas, Saules kaujas vai vēl senāku notikumu atblāzmā. Vēl jo vairāk svarīgi šādu ciešāku sadarbību panākt kultūras jomā, jo tad būs vieglāk panākt kopīgu sapratni arī saturiski un ekonomiski ietilpīgākās nozarēs – aizsardzība, veselības aprūpe, dažādi tautsaimniecības virzieni, kā infrastruktūra, jaunu uzņēmumi un tā tālāk un tā joprojām. Jāsāk patiešām sadarboties ar pārējām Baltijas valstīm konkrētu darbu darīšanā, nevis tikai par to jārunā. Labs piemērs ir jau notikušais kopīgais iepirkums veselības nozarē, konkrēti pošu iepirkumā, kas deva arī būtisku finansiālu ietaupījumu valsts budžeta maciņos. Ja runājam par ārlietu ministrijas tiešo atbildības sfēru, tad triju Baltijas valstu kontekstā aicinu apdomāt ciešāku sadarbību vēstniecību darba organizēšanā. Varbūt es pārāk visu vienkāršoju, tomēr, manuprāt, vairākās valstīs Eiropas Savienības, un ne tikai ietvaros, stratēģiski pareizāk un lētāk būtu veidot nevis katrai savu, bet kopīgu triju Baltijas valstu vēstniecību vai konsulātu. Tas arī visai pasaulē būtu konkrēts piemērs un paraugs reālai Baltijas valsts sadarbībai. Un nobeidzot šo Baltijai veltīto punktu vēlos pieminēt arī komunikāciju ar diasporu. Ja Īrijā, Lielbritānijā, varbūt vēl kādā valstī, kur nu katrai baltiešu nācijai ir vairāk savu pavalstnieku, ir pamats katrai valstī rīkoties individuāli, tad pieļauju, ka daudzās valstīs arī šajā jomā lielāks rezultāts panākams sadarbojoties. Vēl jo vairāk, ja arī šajā konkrētajā ziņojumā uzsverts, ka viss balstās uz emigrējošo kopienu pašiniciatīvu un spēju pašorganizēties. Taču, lai šāda pašu cilvēku aktivitāte būtu iespējami efektīva, pretim ir jānoliek skaidra un atbilstoša atbalsta sistēma. Vairāk kārtēji dažādās diskusijās atsevišķu komisiju ietvaros ir uzsverts, ka jānosaka viena atbildīgā ministrija par diasporas jautājumiem, jo šobrīd tas ir gan ārlietu ministrijas, gan izglītības un zinātnes ministrijas, gan ekonomikas ministrijas, gan pašvaldību. Tātad netieši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā. Ziņojumā minētā nepieciešamība izstrādāt un pieņemt īpašu Latvijas diasporas likumu. Cik saprotu, daži Saeimas kolēģi jau ir par šo nopietni padomājuši, un tas ir apsveicami, un varu apliecināt, ka arī Latvijas reģionu apvienības frakcija noteikti atbalstīs šāda likuma virzīšanu Saeimā. Ziņojumā minēts, ka jaunais diasporas politikas plānošanas dokuments tiks izstrādāts tikai 2 gadiem, 19. un 20. Manuprāt, tas ir pārāk īsts darbības termiņš. Domāju, ka tas būtu jāpagarina vismaz uz 4 gadu periodu. Tātad līdz 22. gadam. Gluži vienkārši, lai nav tāda raustīšanās ik pēc gada. Ko nu darīsim tālāk? Otrs lielais jautājums, par kuru vēlos Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā īsi izteikties, ir Eiropas Savienības nākamā budžeta izstrādes process. Ziņojumā teikts, Latvija iestājas par principu, ka piešķirot finansējumu jaunām Eiropas Savienības prioritātēm, tā apjoms ir jālīdzsvaro ar līdzšinējo prioritāšu finansējumu. Tas ir īpaši svarīgi, tādēļ, ka mērķis konverģence, jeb nevienlīdzības samazināšanas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm vēl nav sasniegts. Jaunajā Eiropas Savienības budžetā pēc 20. gada ir jāatrod efektīvs līdzsvars starp finansējumu reģionu attīstības līdzfinansēšanai un citiem mērķiem, protams, arī drošības aizsardzības mērķiem. Apsveicami, ka par šiem jautājumiem tiek domāts un tie sasaucas ar Latvijas reģionu apvienības darbības prioritātēm ne tikai starptautiskā, bet arī iekšpolitiskā līmenī. Tātad, konverģences princips ir strikti jāievēro arī mūsu valdības darbībā, kopējo valsts attīstību plānojot. Tā teikt, ja no Eiropas ko prasām, tad arī pašiem tas ir jāpilda savās mājās. Arī pie sadaļas par Baltijas jūras valstu padomi ziņojumā ir teikts, ka Latvija tagad aktīvi iesaistīsies Baltijas jūras reģiona stratēģijas un virzības, stratēģijas un taktikas un vīzijas izstrādē. Aicinu paskatīties līdzībās. Noteikti mēs Baltijas jūras reģionu neredzam kā monocentrisku reģionu, bet kā policentrisku reģionu. Un aicinam šo principu ievērot gan Ziemeļvalstu, ja Baltijas jūras reģionu ietvaros, gan arī, kā jau teicu, gan Latvijas, gan arī mazo reģionu, jeb sadarbības teritoriju, kā ministrija to piesauc attīstībā. Tātad Latvijas reģionu apvienības frakcijas vārdā aicinu gan ārlietu ministriju, gan valdību kopumā nebaidīties uzņemties lielāku iniciatīvu praktisku ideju īstenošanai Baltijas jūras reģiona un 3 Baltijas valstu līmenī. Gan attiecībā uz kultūras telpas attīstības idejām un visu baltiešu informētību, izglītotību vienam par otru, gan kopīgas darbības koordinēšanā ārlietu dienestu efektivitātei un, protams, tieši komunikācijā ar visu baltiešu diasporu Eiropā, Amerikā un citur. Savukārt, strādājot pie Eiropas Savienības kopīgās politikas prioritātēm, vēlam valdībai veiksmi aizstāvot mazo valstu intereses un vienmērīgas attīstības principus, kā arī par tiem noteikti neaizmirst ne tikai Eiropas, bet arī tepat Latvijas kontekstā. Latvijas reģionu apvienības frakcijas vārdā saku paldies jums par uzmanību.
Paldies, debates. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, cienījamie kolēģis. Sarkanā zālē pēc 5 minūtēm izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde notiks. Paldies.
Un vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Celevičs, Inis Liebiņa Ignere, Ainārs Mežulis, Igors Pimenovs, Edgars Putra, Artūrs Rubiks, Edvards Smiltēns, Zenta Treķaka, Jānis Trupaunieks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.